Әуе толқынында Қазақ радиосы.
Сіздер үшін Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
Келе жатыр тағы жаңа атыптан, жер бетіне шашу шашып жақұттан, ояныңдар, асығыңдар адамдар, кеш қалмаңдар мол ұрысты бақыттан. Қайырлы таң, Қазақ елі.
Құрлы, бірлігі, ғұмырлы қазақ елі, қайырлы таң. Қазақ радиосы мен Шалқар арнасының тікелей толқынындағы қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын бастаймыз. Әуе толқынын әсем әнмен әрлейтін әріптестерім Анар Рахметолла қызы, Мира Тайжан қызы, микрофон алдында Гүлден Қабилда қызы. Таңғы хабарымыздың шымылдығын Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің Саржайлау әнімен бастаймыз. Орындайтын ер бол.